habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oodi kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo arbacaha bisha Juulaay sanadka 2023-kana waa shan waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawiye dunidana waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay taliyihii hore ciidamada dowladda Soomaaliya.
Anigu waxaan aaminsanahay in la joogo xilligii AMISOM ay ka baxay lahayd Soomaaliya 2024-ka, maxaa yeelay AMISOM qaybtii ay qaban kartay way qabatay, waxaa haray waa qaybtii Soomaalidu qabsan lahayd.
Qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan cilmi baarista asaarta qadiimiga ah.
Dumarku goobtan waxay u tagayeen oo ayba weligood u tagi jireen, siday ila eg tahay intaanay diinta Islaamku xitaa iman maxaa la yiraahdaa dhaqamo kala duwan oo ah taran.
Qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. Ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay in ay farageliyeen oo ay badbaadiyeen una kuna guuleysteen inay ka hortagaan in Iran ay gacanta ku dhigto laba markab oo ganacsi oo ku sugnaa gacanka carbeed. Arbacada maanta, taasoo ahayd isku daygii ugu dambeeyey ee maraakiibta gobolka ah ay Iran ku carqaladeen isoo tan iyo sanadkii 2019-ka. Chevron waxa uu sheegay in hal shil markaasi uu ku lug lahaa markab lagu magacaabo Richmond Voyager oo ah markab aad u weyn oo nooca saliidda cayriin qaada ah oo ay maamusho shirkadda saliidda Mareykanka iyo sidoo kale shaqaalihii saarnaa oo la sheegay inay badqabaan. Markab kale oo ay leeyihiin ciidamada badda Iran ayaa isna waxa uu soo riday rasaas intii lagu jiray isku daygan labaad ee qabsashada, sida uu sheegay afhayeenka ciidamada badda ee Fifth Fleet Timori Hawkins. Laba dhacdo ayaa ka dhacay gacanka carbeed biyaha u dhexeeya wadamada Iran iyo Cumaan ayuu sheegay afhayeenku. Hawkins ma uusan sheegin sida ay ciidamada badda Mareykanka uga hortageen qabsashadooda. Ilaa hadda ma cadda faahfaahinta ku saabsan markabka labaad ee shilkan ku lugta lahaa. Tan iyo sanadkii 2019-ka waxaa jiray weeraro xiriir ah oo lagu qaaday maraakiibta maraysay biyahan istaraatiijiga ah ee Khaliijka xilli xiisade ay ka dhex aloosnayd Mareykanka iyo Iran. Iran ayaa gacanta ku dhigtay laba markab oo nooca saliidda qaada ah muddo bil gudaheed ah, sida ay sheegeen ciidamada badda ee Mareykanka. Qiyaastii 5 meelood oo meel saliidda cayriin ee adduunyada ayaa waxa ay soo martaa Marinka Hormuz oo ah waddo qalooc yar uu ku jiro oo u dhexaysa Iran iyo Cumaan. Militariga Israa'il ayaa maanta sheegay in duqayn ay fuliyeen oo ka dhacday Marinka Gaza ay kaga jawaabayaan gantaal laga soo riday, isla markaana ay ku beegsadeen meel laga soo saaro hubka oo ay adeegsanayeen ururka Hamas. Militariga Israa'il ayaa mar hore sheegay inay soo rideen 5 gantaal oo ku soo jeheysnaa dhulka Israa'il. Ciidamada Israa'il ayaa gelinkii dambe ee shalay waxay ka baxeen xerada qaxootiga ee Jenin ee ku taala daanta galbeed, kadib markii ay fuliyeen waxay ugu yeereen howlgal ay ku raadinayaan xubnaha ururka Falastiiniyiinta iyo hubkii ay adeegsanayeen. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa la filayaa in ay jimcaha qabtaan shir albaabadu ay u xiran yihiin, kaasoo xaaladda lagaga hadli doono weeraradaasi iyo rabshadaha ugu dambeeya ee ka soo cusboonaaday gobolka. Shirkaasi ayaa waxaa codsaday dalka isku taga Imaaraadka Carabta. Mareykanka iyo Ruushka ayaa ka wada hadlaya suuragalnimada isdhaafsiga maxaabiis cusub oo uu ku jiro wariyihii u shaqeynaya wargeyska The Wall Street Journal Ivan Gershkovich oo ah markaasi ama hadda ku xiran xabsi ku yaala magaalada Moscow iyadoo loo heysto eedeymo basaasnimo oo uu diiday iyo in Ruushka iyo nin Ruushka ku xira oo nin Ruush ah oo ku xiran Mareykanka oo loo heysto dambiye dhanka internetka ah criminalka ayaa sheegay arintan. Afayeenka aqalka criminalka Dmitri Peskov ayaa u sheegay warfidiyanka in mas'uuliyiinta Ruushka iyo Mareykanka ay ka wada hadleen isdhaafsiga maxaabiistan ay ku lug yeelan karaan labadaasi xubnood kuwaasi oo laga soo ninkan Ruushka ayaa waxaa laga soo masaafuriyay Kuuriyada Koonfureed oo uu ku xirnaa waxaana la keenay gobolka Ohio ee dalka Mareykanka oo xabsi ku jiro. Isniintii Mareykanka ayaa u ogolaaday qunsuliyadda Ruushka in ay soo booqan karaan, sidoo kalena safiirka Ruushka ee Moscow ayaa laba jeer waxa ay booqatay wariyahaasi ku xiran Moscow. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa in maanta aqalka cad uu ku qaabilo ra-iisul wasaaraha dalka Sweden Ulf Kristersson xilli hoggaanka gaashaanbuurta NATO ay isku diyaarinayaan kulan ay la yeelanayaan ama kulan ay ku yeelan doonaan dalka Lithuania. Dalka Sweden wuxuu rabaa inuu ku biiro NATO talaabadan oo ay kicisay duulaankii Ruushka uu ku qaaday Ukraine sanadkii hore. Hoggaamiyaasha NATO ayaa kulan ay sanadkii hore yeesheen ku ogolaaday ka mid noqoshada Sweden, balse dalka Turkiga iyo weliba Hungary ayaan iyagu weli ogolaanin dalabka ka yimid dalka Sweden. Hawshanka Biritaanka ayaana u baahan in dhammaan xubnaha ku jira NATO ay ogolaadaan dowlad walba oo xubin cusub ka soo noqonaysa isbahaysiga. Dalka Finland oo mar isagu ay wada codsadeen Sweden xubinnimada ayaa si buuxda loogu ogolaaday in NATO ay ka mid noqdaan bishiina dhaaftay ee Abriil. Dalka Turkiga ayaa Sweden ku eedeeyay inuu aad ugu dabacsan yahay kooxaha Turkiga uu aqoonsan yahay inay yihiin ururo argagixiso oo dhibaato ku haya dalkooda. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Bishii May ee sanadkan ayay dowladda Kenya sheegtay inay ogolaatay in dib loo furo xuduudda ay la leedahay Soomaaliya oo rasmi ahaan xirnayd markaasi ka hor. Dib u furista xuduudda ayaa ku beegnayd maanta, hase yeeshee Kenya waxay sheegtay inay dalabkaasi ama codsigaasi ay dib u dhigayso. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa sababta dib u dhigista warbixintan ka qortay, waxaana noo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Dalka Kenya ayaa maanta sheegay inay dib u dhigayaan qorshaha ay dib ugu furayaan xadka ay la wadaagaan Soomaaliya ee muddada dheer xidhnaa, kadib markii weerarro doora ay dhulkooda ka fuliyeen kooxda Al-Shabaab. Wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Kithure Kindiki ayaa sheegay in qorshaha dib u furitaanka xadka ku dhararan Soomaaliya ee Mandera, Lamu iyo Garissa aan u hirgeli doonin sidii loo shaaciyay bishii May. Go'aankan ayaa imanaya kadib dhimashada 5 qof oo rayid iyo weliba 8 ka tirsan booliiska Kenya oo ku dhintay dhacdooyin kala duwan oo ka dhacay meelo u dhow xadka bishii hore, kuwaasoo lala xidhiidhiyay kooxda Al-Shabaab. Xadka ayaa si rasmiya loogu xiray bishii Oktoobar ee sanadkii 2011 sabab la xidhiidha weerarada Al-Shabaab oo iyadu fulinaysay weeraro ka dhan ah dowladda dhexe Soomaaliya in ka badan 15 sannadood. Labada dal ayaa bishii Julaay ee sanadkii hore inay dib u furayaan xadka ku shaaciyey wadahadalla ay yeesheen madaxweynihii hore Kenya Uhuru Kenyatta iyo weliba dhiggiisa Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Hase yeeshee bishii May ee sanadkan ayaa shir heerkiisa uu sarreeyo oo kaa hore daba socday, oo ay wasiiradu ku yeesheen magaalada Nairobi ay mas-uuliyiin ka socdeen labada dal isula garteen inay qorsheynayaan dib u furitaanka 3 meelood oo xuduuda ah. Mandera ayay ahayd in dib loogu furo 30 maalmood gudahooda laga soo bilaabo marka la shaaciyo warkan, Garissana lagu furo muddo 60 maalmood gudahooda, halka Lamuna ay ahayd in lagu furo 90 maalmood gudahooda. Iyadoo ay sidaasi tahay ayaa 13-kii bishii Juun 8-da booliiska Kenya lagu dilay Garissa markii gaarigoodu ay la kacday miino dhulka lagu aasay. 24-kii bishii Juun 5 qof oo rayid ah ayaa lagu gowracay Lamu oo u dhow xadka ay la wadaagaan Soomaaliya, iyadoo qaarkoodna qoortaba laga jaray. Kenya ayaa la kulmaysay weerar argoosiya oo dhulkooda ay la beegsanayaan Al-Shabaab tan iyo markii ay ciidamadooda u direen xadka Soomaaliya sanadkii 2011 si ay u burburiyaan kooxdan jihaadiyiinta ee xiriirka la leh Al-Qaacida. inka badan 10 sano kadib Kenya weli waxay tahay dowladaha ugu waaweyn ee ku tabaruca ciidamada midowga Afrika ee isku dayay inay xakameeyaan awoodda Al-Shabaab ay ku fuliso weerarada halista ah waxaana kamid ah weerarada ay kooxdu ka geysatay dalka Kenya dilwadareed ay ka fulisay jaamacadda Garissa sanadkii 2015 halkaas oo ay ku dileen 184 qof oo badankoodu ay arday ahaayeen waqtigaasi 2 sano ka horna 76 qof ayaa dhintay markii kooxdu ay weerartay moolka laga adeegtay Westgate ee ku yaalla magaalada Nairobi dalka Kenya ayaa marti geliyay kumanaan qaxoonti ah oo ku sugan dhadhaab kuwaas oo badankoodu ay yihiin Soomaali ka soo cararay qulqulatooyinka saboolnimada iyo weliba abaaro daran oo xadka ka jira dowladaha kala dambeeyay ayaa sheegay dareenkooda ku aadan qaar kamid kuwa halkaasii hoygo u yahay Wasiirka arrimaha gudaha Kenya ayaa sheegay in 99% qaxoontigu ay wanaagsan yihiin sharcigan ay hoggaansamaan isla markaana ay sida ugu wanaagsan u go'aan qabanayaan isagoo intaasina sii raaciyay inay jiraan dhowr dambiilo oo aan la ogolaanayn inay dhaawacaan danaha qaxoontiga sharciga ku dhaqma iyo waliba bulshada martigelisay
warbixintii wakaaladda wararka ee FB waxa noo soo koobay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa habeen wanaagsan mar walba laga dhigaysanaysan taliye hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Daahir Ilmi Indhaqarsho ayaa sheegay in ciidamada dawladdu ay awood u leeyihiin inay mas'uuliyadda amniga dalka kala wareegaan ciidamada midowga Afrika dadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaa kula xiriiray waxaana ugu horeen weydiiyay General Indhaqarsho xaaladda ciidanka Soomaaliya ee xilligan
aniga waxaan aaminsanahay in la joogo xilligi Amisoon ay ka baxay lahayd Soomaaliya 2024 ay yeelay Amisoon qaybtii ay qaban kartay way qabatay waxa haray waa qaybtii Soomaalidu qabsan lahayd waa rabaa in aan aado oo shacabka weynaha Soomaalida haday dhageysanayeen kuwa dhageysan doono inaan u sheego aniga rajiim la difaaci mahayo siyaasad dowlad shirta ama mid ka horreysa midna la difaaci mahayo aniga waxa qabaa ciidanka Soomaalidu ku filan yahay inuu amnigaas hanto oo uu yiraa uu ku filaado uu ku filan yahay asagoo kaashanaya shacabkiisa dowladdiisa waa nasiib darro ah oo in laga uwo siyaasiyiintu inay ka waajoobay tahay ummaddan Soomaaliyeed dadko dhan dadka Soomaalida yaqaanoo hawshay bay ku qaybeeyaan dadkani waa dad dagaalyahaniin ah oo wax jecel kara dadka adduunka dhamaas loo aaminsan waana buruf kareen dowlada marka waxaa jiraan saaxiibnahay oo muddo 10 iyo 2 sano ciidankan tababaray oo qalabeeyey oo dad dalinyaro u tababaray oo aqoon jaamacado sarsare kasoo baxay sanadkii maanta ciidanka joogta maanta haddee dadkooda ku dhacdo dowladahaas sida Turkiga iyo Maraykanka iyo dadkooda ku dhacdo jiraan dowladda Soomaaliya waxay tiri ciidanka iyagu nuun filma nuguma filna nabadda fiici karo Al-Shabaab baana qabsanaysa maanta haddii dhibtoodu ku dhacdo maxay dareemayaan dowladaas waxay dareemayaan yani nasiidaro waxay dareemayaan inay la shaqaynayaan dad aan jirin arrimahaas markaa fiiriyo aniga waxaa ila muuqataa in shacabiga Soomaaliyeed iyo ciidamadiisu ay ku filan yihiin cadow kasta oo dalkaas soo wajaha maanta waxaa la dagaalamaynaa waa wiil yaro Soomaali ah oon dowlad lahayn oo taaqulayn haysan oo maxaa u tiraahdaa maanta dagaalka haduu soo galo 2 saacadood ka baaqi rasaad ka goyso cararaya shiraal haysan waysaan marka nin laga baqo dowlad iyo shacbi iyo ciidan Soomaaliyeed anuu uma jeedo cadow ay ka baqaan ilaa maanta waa 10 sano mise 11 sano wey 11 sanood baa la tababaray haba heer bu soo maray haba la dhisay saraakiil fara badan oo aqoon leh ku soo biiray oo wadamada badan oo saxiibna ay soo diyaariyeen maanta raggii shalay 2013 iyo 2014 joogay maanta ma joogaan dhalinyaro yaryar oo waxbaratay oo qolaha joogta ubaahan kaliya leadership iyo hogaamin
laakiin general waxaa jirta haddii aan ka dhexgalaado raali ah in maamul goboleedyada qaarkood ay leeyihiin baahi ay jirto loo qabo Amisom iyagii ayaa gudihii jooga, iyagii ayaa ciidankoodii iyo tabartoodii og. Marka taas ma waysan u baahnayn in la tixgeliyo?
Shalay bay ahayd markii la dhahay Greenley baa lasoo weeraray Al-Shabaab, Amazon baa ka baxdoon, waa lasoo weeraray Al-Shabaab baa soo weeraray. Nalooma sheegin meel lagu yiri ciidankii way ka carreeno, way iska celi waayeen. Nalooma waxaa naloo sheegay ciidankii inay isdifaaceen, iskana celiyeen, Shabaabna khasaare kala kulmeen. Horta hadalkii ciday tiri kaasa buruuf garanaysa inay been tahay. Ciidanka Soomaalidu wuu isku filan yahay, waana ku kalsoon yahay, waxay u baahan tahay laakiin leadership aan moraalka ka shabina ku hogaamiya dhabada saxdaa. Laakiin leadership aad moodi inuu ayaga kasoo horjeedo waa nasiib darro in la helo ay meesha joogaan.
Waxaa jirta dad badan waxay isbarbardhig ku sameynayaan. Adiga laftigaaga hadda waa xustay in leadershipka ama hogaanka uu yahay wax muhiim ah, laakiin dad badan waxay leeyihiin Afghanistan waxaa loo dhisay kumanaan kun oo ciidamo ah, qalabka ugu dambeeyey Mareykanka haystay, diyaarado dagaal haystay, haddana markii Mareykanka uu baxay amnigu waa hanan waaye. Ma la isbarbar dhigi karaa wixii ka dhacay Afghanistan iyo haddii wax taa mid la mid ay ka dhici karto Soomaaliya marka ciidamada aadmise ay baxaan?
Ma la isma garab dhigi karo Afghanistan waxay ahayd shacbi iyo jabhad isla socda oo ku niyada aan ku niyada ahayd dowladda meesha joogta, oo ku niyada raba inay iska saaraa dowladda meesha joogta. Annaguna waxaan nahay ummad Soomaaliyeed oo shacabkeeda iyo ciidankeedu raba Al-Shabaab inay iska celiyaan. Totally different view waa kala nahay, laba weji waa kala leenna qoslahayn.
Su-aasha ugu dambeysa, dhowaan waxaa isbeddel lagu sameeyey hogaanka ciidamada, taliyihii hore xilka waxa uu ku wareejiyey taliye cusub. Sidee u aragtaa isbeddelkaasi dhacay?
Waxaan u arkaa runtii waa taliyaha horena waa naqiina, waa la soo shaqeeyey. Taliyahana waa isnaqaanaa, si ficanna waa isku naqaanaa. Administrationkeygi hore ciidanka markii aan joogayna kamid buu ahaa Ibraahim, ninka hadda ciidanka loo dhiibay kamid buu ahaa. Ka horna waa naqiina Ibraahim saraakiishii dowladda hore ka hartay buu kamid ahaa, oo dowladdii kacaanka waqtigeedii buu sarkaal ahaa uu sameynay waagaas. Maaman waxaan aaminsanahay Ibraahim waa sarkaal fiican leh, maxaan kuraa leadership leh, hogaamin leh, kasban karaa siyaasi saraakiisha ciidanka hogaaminaysa qaluubtooda kasban karaa. Kaas way ka guusha lagu gaaraa. Saraakiishu waa inay ku kalsoon yihiin taliyaha. Mar haddana saraakiishu aysan ku kalsooneyn ciidanku guul gaari maayo. Laakiin aniga intaan ogahay Ibraahim waa nin aad iyo aad u dabaal fiican. Waxaan aaminsanahay nin kasban kara saraakiisha niyadooda inuu yahay. Waxaan qabaa haddii dowladda Soomaaliya iyo shacabiga Soomaaliyeed sida aniga afiil garaynayo ay u taageeraan ciidanka Soomaaliyeed oo shacabiga Soomaaliyeed su ciidankana u jecel yahay, qofkii kale ka shaqeeya baa og. Marka Falastiin Ibraahim wuu ku filan yahay, waxaa laga rabaa keliya dowladda Soomaaliyeed iyo shacabkeeda inay ciidankooda taageeraan, aaminaanna intaasaa loo baahan.
Kaasi waxa uu ahaa General Daahir Aadan Cilmi indhaqarsho oo qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho iigu waramay. Dab xoogan oo geystay khasaare maaliyadeed ayaa ka kacay suuqa xerada qaxootiga dhagaxley ee kaamka Dhadhaab, iyadoo guryo iyo goobo ganacsi uu dabkaasi cagta mariyay. Wariyaha V O A ee Dhadhaab Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan halkaasi kasoo diray.
Dabkan oo ah mid aad u xoogan ayaa dambas ka dhigay goobo ganacsi oo ku yaala suuqa xerada dhagaxley ee kaamka Dhadhaab iyo saddex guryo ee ay deganaayeen qoysas qaxooti ah. Dabkan oo ka kacay xaafadda FF ee isla xeradaasi ayaa waxaa ka dhashay khasaare maaliyadeed, iyadoo laga badbaadiyey caruur yaryar oo ku shagtay inay dabkaasi ku halaagsamaan. Xamdu Maxamed Cali oo ka mid a qoysaskaasi guryahooda uu dabka ka kacay ayaa V O A-da u sharaxday khasaaraha musiibadaasi ka dhalatay.
Wallaahi dabkan saakuu kacay abaaro waxaan u malayaa markaas waxay ahayd shan saacii bar adi meelahaas ay ahayd, waxaa ku gubteen oo ku baabi-een rag ganacsi oo ishag baqaaro oo alaab ugu jireen. Sida hadda adi saddex baqaaro camal way gubteen iyo farmashiye, guryona way gubteen. Marka saa ay tahana dabka shan saac kacay, adi waxaan umalayaa dadkii horta ree dhagaxley wallaahi billaah saa'id ay u mahadsan yihiin. Daa'id aan ugu mahadcelinayaa anoo fursadan ka faa'iideysanayo, waayo hadda ayaga aheen Ilaahay ka sokow, Ilaahay baa wax damiye ka sokowna, ayagaa damiyeen oo dadaaleen. meesha horta biyo la-aan ba anaa ka jirtay. Xataa heer waxay gaareen ay biyaha martay ee xaafadihii biyihii ilmihii loo aroortay, nin walba uu dargaankii uu aroortay uu la soo ordo uu damiyo. Soo xagara tamaa taageedna waxaa laga dhigay markaa guryihii ayaga gubteen, waayo waxay sameyn jireen marka horeeto ganacsatada iyo dadka kaleeto oo magaalada ku nool waxay sameyn jireen dab markuu ka calaabtin baa lagala bixi jiray guryaha, dabkii waa la fasaxi jiray. Laakiin tariibkan waxay isku dayeen inay dabkii kontroolaan ay maaragtay nafaf farab ilmo yar yaroo hadda waxaa jirta umul cunug umula waxaa jira hooyis guriga ay oga tagtay oo suuqa adeeg eego doonatay markay soo noqonaysana dabkii horteeda kacay.
Wax khasaarana feeda miyaa dabka ka dhashay marka laga tago in hanti fara badan halkan ay ku baabadeen?
May hadda wax khasaara ma wax dhimasho hadda oo dhacay ma lahan, laakiin waa lagu sigtay cunug yaroo hadda umulaadha gubay oo dhimana gaaray oo meesha ku gubana gaaray. Laakiin ilaahay amarkiisa waa ummadda muslimka oo soomaalida badbaadisay oo meesha imaatay. Marka qaxootina walaahi cabsalaan oo uu iska dhibbadan yahay, waayo magaalo dhan oo dabdamis laheen dhibkeeday leedahay. Soo xagaratamaan guriga annaga banaankan ka joogno, laakiin se koronto un waayo waxaanay waxaan dhibkan oo dhan koronto un buu ka kacay. Horta wallahi dowladda inoo soo gurmata, waayo askarta hadday maanta aysan ahayn dhagaxley horta maartay maanta ilaahay kasoko umay badbaadeen. Soo xagaratamaan hata heer waxaa la gaaray guri dhan oo gubanaya intii gaariga booliiska lagu daba jiido ee biida. Soo xagaratamaan waa umahad celinaya wiilisha maanta naftooda hureen oo maaragtay dadkan soomaalidan muslimiintan oo dhibaatada ku dhacday badbaadiyeen.
Batuule Aadan Xuseen, walaal meesha anaa ugu horeeyey dabka oo qiiqaana maaday meel isbees oo aan ka baxana waan waayey. Ilbaabkana wiil yar qatar caruur yaraa joogtay, maamo kale igu soo gaartay ilbaabka gudaha laga furay, ilmaha yar oo wadada saa u jiifaana uma ilmihii baan qaadnay waan la cararnay. Dabka saa'id uu bisbaasay, waxaa ku gubatay shan guri, lix guri, todoba guri camal gaaraysa guriya la weysaariya mogtahay.
Magacaada waxaan lahaa maxamed. Suuqa dhagaxley ayaa maanta dab ka dhacay, dabkaasoo uu ka bilaawday adii laba tukaan oo isku dhegan si u bilaawday ma garanay, laakiin waan anaga goobeenaan soo xirnay meeshaan aadnay. Marka dabka markaan u tagnay dabka saa'id uu ahaa, adii waan isku daynay meesha. Waxaa ka qayb qaatay dhallinyaro fara badan iyo habeen, wax loo kala harama lahan.
Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha dhadhaab.
howlgalkii militari ee ugu weynaa ee Israa'il muddo sannado ah ka fulisa daanta galbeed, gaar ahaana degmada Jenin, ayaa lasoo gabagabeeyey, taasoo keentay in in ka badan 10 falastiiniyiin ay ku dhintaan, kumanaan kalena ay ka cararaan guryahoodii. Warbixin kooban oo arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
ciidamada Israa'il ayaa ku dhawaaqay inay soo afjareen howlgalkii ballaadhnaa ee ay ka wadeen daanta galbeed, kaasoo laba maalmood ka socday xerada qaxootiga ee ku taala magaalada Jenin, waxaana lagu dilay 12 falastiiniyiin ah iyo askari Israa'iil ah. Weeraradan oo ay ka qayb qaateen boqolaal ciidamada Israa'iil ah iyo sidoo kale weeraro ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo cagafcafyada gaashaaman ayaa lagu beegsaday magaalada Jenin ee waqooyiga daanta galbeed oo xarun u ah kooxo badan oo hubaysan oo falastiiniyiin ah. Haddaba wararkii u dambeeyey ee howlgalkan ballaadhan waxaa sharaxaad ka bixinaya Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda kana howlgala magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Dagaalkan wuxuu ahaa mid ay qaaday dowladda Israa'iil iyo ciidamadeedu oo ay ku ballaadhiyeen maxay ahaytay kaamka la yidhaahdo Jenin oo ka tirsan daanta galbeed ee dhulka la haysta reer Falastiin. Dagaalku waxaa dagaal ilaa iyo socday laba maalmood. Israa'iil maanta waxay sheegtay inay howlgalkaas soo gabagabeysay. Waxaa kaloo sheegeen ilaa iyo 300 oo qof inay maxayto reer Falastiin ayna halka ku qaqabteen, ilaa 12 kalena ay ku dileen. Marka wuxuu ahaa howlgal ballaaran oo maxaytay cir iyo dhul iyo maxaytay dhinac kastaba leh oo ay ciidamada dabaabaadku ka qayb galiyeen, maxayta diyaaradaha cirkuna ay ka qayb qaadanayeen. Halkaa iskahorimaad baa ku dhexmaray iyaga iyo dadka reer Falastiin. Waxay sheegeen dadka Falastiiniyiintu kooxahooda wax iska caabintu inay iska caabiyeen oo ay ku khasbeen Israa'iil inay halkaa maxaytay dib uga gurato. Waxaa la sheegay in 12 qof oo reer Falastiini halkaa ay ku dhinteen. Dhinaca kalena Israa'iil hal askari ayaa la sheegay in laga dilay. Marka wuxuu ahaa weerar Israa'iil qaaday oo ay halkaa ku qaaday oo laba maalmoodna socday kadibna ay dib uga gurteen oo maxaytay halkaas ay ka baxeen maanta, sida ay sheegeen wararka Israa'iil ka imanaya.
Jenin ayaa waxay maamul ahaan hoos tagtaa ismaamulka Falastiiniyiinta ee u hogaamiyo madaxweyne Maxamuud Cabaas. Inta badan Israa'iil ayaa howlgalada ka fulin jirtay marinka Gaza oo ay Xamaas maamusho. Haddaba maxay tahay ahamiyadda Jenin iyo sababta hadda loo beegsaday? Waa kan saxafi Maxamed Cali Biixi oo faahfaahin ka bixinaya arrimahaas.
Ahamiyadda ay leedahay Jenin dee horta waxay ku taallaa marka la eego daanta galbeed ee weliba dhulkan ay imika Israa'iil ay wasladaha u qaybisay ee maxay tahay aad uga sameeyay dhulka ay degan dadkan maxay tahay xaq jirka ee Israa'iil sida darteed ahamiyad ay u leedahay dhowr ahamiyadood baa ugu weyno mid waxay doonayaan in dhinaca amniga ka ilaaliyaan xagga iyo gidaarada dhinaca kalena waxay doonayaan maxay tahay in ay malaha dad ay beegsanayeen halka lagu tirinayo barihii u dambeeyayna waxaa soo badinay iska caabinta dadka reer Falastiin ee halka Israa'iil kala kulmeysay dhinaca kalena imika waxaa muuqataba in ay dabada weerarada noocan oo kale ka riixayaan kooxaha xaqjiriinta ee mayalka adag sida wasiirka amniga ee maxay tahay isagoo baarqabka ka ah xukuumadda Netanyahu Netanyahuna waxaa horyaala laba daran kala daran mid oo roo maxay tahay dhinacna dadkan dhulka degan reer Falastiin ayaa cadaadis ku haya iyo siyaasiyiintooda oo iyagu maxay tahay qaybta ugu weyne ee awoodda ku leba xukuumadan xilligan dhinaca kalena wuxuu ka baqayaa arrimaha fara badan oo isbiirsaday oo gudaha Israa'iil marka waxa laga yaabaa arrimahani inay maxay tahay uu doonayo mararka qaarkood inuu ku jeediyo dadka Israa'iil marka waxay ahamiyadeedu tahay inay yihiin xeryaha qaxootiga ee maxay tahay meelaha ay ka soo baxaan dadka wax iska caabinta ah ee reer Falastiin ee iyagu maxay tahay dagaalka kala hortagaya Israa'iil dhinaca kale Israa'iil waxaad moodaa imika inay dib uga guratay markiiba iyadoo ka baqaysa malaha dagaalku inuu ku sii ballaadho oo wajiyo kala yeesho oo laga yaabo inay malaha Xamaas iyo kooxaha kale reer Falastiin iyo ilaa iyo Lubnaan ba ay saameyso sidaa darteed baa laga yaabaa inay horay degdeg uga baxeen.
Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa Jenin iyo xerada qaxootiga ee ku taala ku tilmaamay buul argagixiso sida uu hadalka u dhigay. Laakiin saacado yar kadib markii Israa'iil ay bilowday ka bixitaanka Jenin ayaa kooxaha Falastiiniinta ee ku sugan marinka Gaza waxay sheegeen in ay shan gantaal ku dhufteen Israa'iil. Gantaalada ayaa ah kuwa la qabtay, lamana oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay.
Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana dhinacii heesaha, codka Ibn Xariis Janaha ka waraabiya Cumar Dhuul Cali nala dhageysta.
Thank you. VOA.
markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan guda geli doonaa waxaad ku soo maqan barnaamijkii madasha haweenka sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warbixin kale marka horese intaas waxaa ka soo hormari doona qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay inay soo farageliyeen si ay uga hortagaan in Iiraan ay gacanta ku dhigto laba markab oo ganacsi oo ku sugnaa gacanka carbeed Arbacada maanta taasoo ahayd isku daygii ugu dambeeyay ee maraakiibta gobolka lagu carqaladeynayo tan iyo sanadkii 2019. Waxa ay sheegeen Mareykanku in hal shil uu ku lug lahaa markab lagu magacaabo Richmond Voyager oo ah markab aad u weyn oo nooca saliidda ayriin qaada ah oo ay maamusho shirkadda saliidda ee Mareykanka iyo shaqaalihii saarnaana ay yihiin kuwa hadda badqaba. Markabka kale ayaa waxaa la sheegay in aanan ilaa iyo hadda xogtiisa la soo gudbin. Markab ay leeyihiin ciidamada badda ee Iiraan ayaa rasaas riday intii lagu jiray isku dayga labaad ee qabsashada, sida uu sheegay afhayeenka ciidamada badda, gaar ahaan qaybta Fifth Fleet Timori Hawkins. Labadan dhacdo ayaa ka dhacay gacanka carabeed ee biyaha u dhexeeya Iiraan iyo Cammaan. Militariga Israa'iil ayaa maanta sheegay in duqeyn ay ka fuliyeen Mareykanka qasa iyagoo ka jawaabaya gantaal lagu soo riday, isla markaana ay beegsadeen meelo lagu soo saaro hubka oo ay adeegsadaan ururka Hamas. Militariga Israa'iil ayaa mar horeba sheegay inay soo rideen 5 gantaal oo ku soo jihaysnaa dhulka Israa'iiliyiinta. Ciidamada Israa'iil ayaa galinkii dambe ee shalay ka baxay xerada qaxootiga ee ku taala daanta galbeed kadib markii ay fuliyeen waxay ugu yeereen howlgal ay ku raadinayaan xubnaha ururada falastiiniyiinta iyo hubkooda. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxaa lagu wadaa in aqalka cad maanta uu kula kulmo ama uu ku qaabilo ra'iisul wasaaraha dalka Sweden xilli hoggaanka gaashaanburta NATO ay isku dayayaan kulan ay ku yeeshaan dalka Lithuania. Dalka Sweden ayaa raba inuu ku biiro NATO. Talaabadan ayaa waxay kicisay duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine sanadkii hore. Hoggaamiyasha NATO ayaa kulan ay sanadkii hore yeesheen ku ogolaaday ka mid noqonshiyaha Sweden, balse dalalka Turkiga iyo Hungary ayaan iyagu weli ogolaanin dalabka Sweden. Dhegeystayaal, kusoo dhawaad barnaamijkii madasha haweenka Maryan Maxamuud Bare, Maryan Qalanjo ayaa noo haysa.
Laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, siyaasadda, falka iyo bini'aadamnimada, waxaa haweenka la xusa ka mid ah xaawataa Fuuze Yuusuf Haaji Aadan, Gudooda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyagun ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan dowrka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan gabdho kale oo badan oo kasoo dhalaalay doorkooda bulshadana ka dhex cayiman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama ay siiskooda iskugu xilqaameen si wax uga beddelaan noloshooda iyo tan dadka ku xeeran. Gabdhahaasina waxaa ka mid ah Saacadan Mire oo ah professor ku takhasustay taariikhda aasaarta qadiimiga ah, macalin ka ah jaamacadda University College London. Sacda sidoo kale waa qoraaga buugga Divine Fertility oo ka hadlaya taariikhda raadadka qadiimiga ah iyo caada dhaqameedka ee wuqooyi bari qarada ka. Qaybtan saddexaad una dambaysa wareysi dheer oo ay siisay barnaamijka madasha haweenka oo u leeyahay Haarun Macruuf waxay kaga hadlaysaa baaritaanadii taariikhda aasaarta ee ay ka samaysay deegaanka oo barqadle ee Soomaalilan iyo dhaqamadii ka jiray intii aan diinta Islaamku soo gaarin. Dhegeysi wanaagsan.
Arrin waxaa jirta ee dumarka si gaar ah khusaysa markay noqoto oo barqadle oo ah meel la siyaarto sanadkiiba hal mar la tago, dumarkuna si gaar ah dumarka qaarkood si gaar ah muhiimad ugu leh bal qodobkaaga.
Dumarku goobtan waxay u tagayeen
oo ayba weligood u tegi jireen sida ay ila egtahay intaanay diinta islaamku xirtaa iman maxaa la yiraahdaa dhaqamo kala duwan oo ah taranka fikirintaa taranku dadka waxay haysateen wixii ma haysanay waqti dheer waxaynu kala mid nahay ulladaha dunida oo dhan dad fara badan oo dunida degan oo dhan ayaa qaadirsanaa oo u haystay taranku inuu yahay wax ilaahay ku xiran marka inagu waxaynu lahayn deyn la yiraahdo waaq ama eebbe ama daasha ma aragtay marka magacyo fara badan buu laha laakiin waxay ahayd fikrad ah hal ilaahay laakiin ilaahay uu leeyahay dad uu amray oo dadka uu amrayna ay yihiin dadka ina siiyo ducada iyo barakada inoogu soo dhiibay dadka uu amrayna waa ama waalidkeen ama waa sheekhiyaasheenna ama waa maaragtay masaakiin qof kasta marka fikraddaasi horay u jirtay marka fikradda iyagoo haysta ayay dumarku aadi jireen goobta oo barkad leh diinta islaamka markay timira dhaqamada qaar baa isku darnay marka isku darankii dhaqamadii hore iyo dhaqamadii diinta islaamka ayaa ah marka dumarku waxaysta imika oo kale tooda dumarku intaanay diinta islaamku bilaaban waxay markay doonayaan inay ilmo dhalaan sida inan wiila waxay qaadi jireen qori yar oo sidii inan oo kale ah marka qoriga ay xambaari jireen ku warwareegi jireen meesha marka qorigii marka waxaa loo bedelay diinta islaamka markay siiba intan dambe eh maaragtay lasii fahmay diinta islaamka waxaa lagu bedelay kitaab oo kale marka imika oo kaleta laba qof markay isguursadaan ee ay ilmo sugayaan oo ilmo ninanah ay rabaan waxaa jira waxyaabo dhaqameed ah oo ay sameyn jireen marka waxyaabaha dhaqameedkaasi siiba qofta dumarka ahi waxaa ka mid ahayd imika oo kaleeto in wegarka la isticmaali jiray oo qofta dumara la gubi jiray wegarka lagu gubi jiray wegarkuna waxa weeye ka yimi geedka loo yaqaano olive olivena inagu markaynu maqal waxaynu ka fikirnaa mediterranean iyo yurub laakiin olive natural ah oo native ah ayaa ka baxa dhulkeenna daalo ayuu ku yaalnaa wuxuu ku yaalnaa anangugu koranagu tegay daalo iyo dameer gowrac goys berbere eriga marka waxay ahaayeen dhir amran wegarku weligii wuxuu ahaa geed amran soomaalidu kliyatana uma aha geed amran wuxuu ahaa geed amran oromada koonsada haadiyada amxaarada marka wuxuu ahaa xitaa libya iyo kush empire kush empire oo xubteeda ahayd narowe iyo sudan marka iyo aksum marka waxaynu ku jirnay dhaqan weyn oo diinta islaamka ku horeeyey original marka wax yaryar unbaa kasii haray ma aragtay intii ugu adkayd baa kasii haday saarku sidaasoo kale wegarku marka saarki iyo wegarku waxay wadaagaan labadaba waxay ahaayeen wegarku wuxuu ahaa geed amran wixii lagad sameeyaana uu amrana marka sidaasaa dumarka loogu gubi jir saarkuna wuxuu ahaa zaar ay ka yimi azaar azaar ata atar ta inadaha yamanta iyagu atar bay ugu yeer jireen anagona taar kabacdina saar waaq marka waxyaabaha dumarku ay isa sameynayeen ama iskubka ama dhagaxa dhaqalka waxaa jira dhagaxa dhaqalka dhagaxa la yiraahda oo barsadle buurta bucur bacayl hoosteeda oo ahayd meeshii sheekh yuusuf alkowneen oo qabsaday oo caruurta ku barayay diinta diinta islaamka wuxuuna ahaa qofka ugu horeeya bara dadka systemka nomenclatorka alif la korada alif la hoostaga meeshii uu ku baray xitaa dhagaxaantii ayaa meesha yaalan ar u maraynan inay weli meeshayin dhagaxaantii uu ku baray oo god weyn dhagaxa dhexdiisa ah u madow oo khadka meesha lagu shubi jiraya marka archaeologigii iyo oral historygii marka qaasaantii iyo
taariikhii afka ayaa isu imanaysa.
Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, markii islaamku uu soo gaaray waddanka iyo aathaarta aad aragtay, bal ka sheeke waqtigan aan ka hadlayno goorta ay tahay iyo sidaas dhihi karto islaamku ku soo gaaray deegaanadaas yaa keenay wax muujinayo oo aathaara ma jirin oo qadiimiya.
Horta diinta islaamku waxay ku timi xeebtay ka timi xeebta Saylac. Xeebta Saylac waxaa soo maray nebigeena sallallahu calayhi wasallam saamiligiisii. Markuu maaragtay diinta islaamka uu fidinayay ee uu joogay Madiina, waa reerkiisii Quraysh, faamiligiisii qabiilkiisii Quraysh ayaa isagii kasoo horjeeday. Marka reerkiisii qoyskiisii ayaa khatar ku sugnaa. Markaasuu qoyskiisii diray, wuxuu u diray diinta Kristanka xogteedii, waayo diinta Kristanka xogteeda waayo waxa weeye laba diimood oo ah diimihii Nabi Ibraahim. Marka diimaha marka wuxuu u diray sidii maaragtay diintani waxa weeye Maka dadka joog maxaa reeray dadka Madiina jooga diimo waxay lahaayeen aysanamo badan caabudaya. Marka ay ku xanaaqeen reerkiisiba qarayay, halkaasuu u diray. Markasta waxay mareen meesha la yiraahdo Saylac ayay ka galeen Aqsum. Aqsumna waxay ku taalaa waqooyiga Ethiopia, waxaana weeyaan goobtii ugu horreysay ummadii ugu horreysay ee waxa la yiraahdo Sub-Saharan Africa, African Saharan Consensus, ee Kristanta, ee tunurta diintoodii dhaqameedka ahay oo diinta Kristanka qaadata. Marka iyagu doonaya inay ilaaliyaan dalkiisa, marka halkaasay tageen 13 sano la joogeen ee Aqsum deganayeen dhexdeeda. Marka Aqsum iyagoo lagu ilaalinayo, xitaa qaar ka mid ah Aqsum Ethiopia ayaa Muslimay, kabacdi bay baxeen. Marka waxaa dareemaysa dadka Saylac jooga, imika waxaa la sheegaa qiblatayn. Qiblatayn waxa weeyaan masjid ku yaalla Saylac, masjidkaasi waxaa lagu sheegaa inuu leeyahay laba qiblo. Labadaa qiblo marka masjidkan hadaad jeegta aasaar ahaan waxa weeyaan dee waxaa la yiraahdaa labadaa qiblo waxay ka dhigan tahay in la dhisay boqolkii sano ugu horreeyay diinta islaamka dhexdooda in la dhisay masjidka. Marka haddiiba uu jiro masjidkaas, anigu markaan tagay masjidka ee Ambare eriyada, qibladu ma aha ma aragtay wax isbedelaya. Hadaad eegto siday ugu toosan tahay Maka iyo Jerusalem, isku mid weeye. Marka isbedel weyn ma noqonayso laba qibl, laba qiblad lama dhigin, lama dhisino, isbarbar yaala. Maka iyo Jerusalem waa isku wada direction. Markaad taagan tahay Saylac, wuxuu ka horreeyay unbay ka dhigantay, wuu ka horreeyay maaragtay unbay ka dhigantay, sidaa darteed waa qiblatayn. Marka ala kulli xaal, goobta ayaa dareemaysa already diinta islaamku inay timi dhulkeenna ilaa 30 sano dhexdeed ay ku bilaabantay ayaabay joogtaa. Marka waxaa weeyaan very early, waqti aad u hore weyn. Laakiin dad populationka dadku oo dhami muu muslimiin lababa la ogeyn. Marka ee in yarbay dadku ku muslimeen, waxay bilaabantay inay diintu fiddo markii sultaanadii iyo boqortooyinkii ay la dagaalamayeen Kristanka dhulka haystay, ay xoog weynaadeen ee ay qabsadeen trade routes. Marka trade routeskii markay muslimkii qabsadeen, maaragtay diinta islaamka xoog weynaatay, tradeskii ay qabsatay ayay dadkeenina la macaamilayeen dadkan qabsaday tradekii oo muslimiin ahaa iyaguna markaasaa ku muslimaan badankoodu. Marka waxayd waxa loo yaqaano Ingiriiska patronal client. Marka ma ahayn invasion la inuguma sabayn, maaragtay waxaynu rabnay bay ahayd diinta.
Way taariikhda hore iyo tan hadda waqtigan aan joogno, markaad eegto casharada laga baran karo maxay?
Taariikhda hadaad eegto diinta islaamka, diinta islaamka waxaa laga baran karaa in ay ahayd dad aan runtii
la qasbin ee badankeena dadkeenu ay iyagu dameen iyagu ay damca ku qaateen doorasho ku qaateen oo ay interestkooga ahay oo dhaqankeedana u dhoway oo isbedel keedu aanu saa weyneyn laakiin uu ahaa isbedel fiican nadaafado kale caafimaadka aqoonta dadkii garanayn wax qoristii xidhiid la yeeshay maxaa la yiraahdaayeen aragta ah awoodo waaweyn imikoo kaletoole chiniiska empirekii chiniiska ee muslimta ee mogolka ahayd way yimaadeen turan sultanate ee adal sultanate ay u yimaadeen marka asaartoodii tribe ku kowgii waxaas marka waxaynu ka baran karnaa waxa weeye taariikhda in dhulka dadka soomaalidu uu ahaa international territory weligeed inay dad fara badan imanayeen ku kulmayeen dhaqamays weynaarsanayeen oo aynu inagu weligeen ka mid ahayn dadka horumarka raadinaya aan wax cusub ka baqanayn ee la jaanqaadaya dadka dunida.
Mahadsanid Sacda Mire. Goordho dib ayaan ugu laaban doonaa wareysiga Sacda Mire, laakiin marka hore muhiimadda goobaha taariikhiga ah iyo shaqada Sacda Mire ayaa Qadar Maxamed Cukule waxa uu ka wareystay Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo ah hagaasimaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa.
Runtii barashada iyo baaritaanka duugaalka waa aysan u yihiin dib u helidda goobo taariikhi ah oo lumay amase aasmay oo dhulka hoostiisa laga soo qoray waxay saldhig u yihiin helista xaqiiq ku dhowaanshaha taariikhda afka laga sheego had iyo jeer amase lamala awaaday taariikhyahanadu qoraan. Marka waxay u tahay xaqiiq raadin in la helo duugaal hore oo ay ka tageen ummadihiinaga horreeyey, gaar ahaan Afrika waxay faa'iido ugu leeyihiin in la soo faqo ilbaxnimooyinkii sida ula kac ah loo aasay ereer galbeedku ay u aaseen ee looga kormariyey taariikhaha kale iyo ilbaxnimooyinkii ka dambeeyey islamarkaana ay ku liideen runtii qaaradda Afrika. Mar labaad waa markhaati ka markhaati kacaya arrinka ku saabsan ilbaxnimooyinkii hore ee qaaradan Afrika. Innaga Soomaaliyaland ahaan waxay muhiim runtii ugu yihiin inaynu dib u dhisno taariikhdeena asalraaca ah ee dhabta ah runtana ugu dhowaanayn baxnimooyinkii laga soo gaaray dadkeenii naga horreeyey laga soo bilaabo xilligii laasgeel oo maanta adduunyadoo dhani wada taqaano ilaa maanta oo aynu taariikhahaas istaba socdeen. Marka waa xaqiiq raadintaa ka markhaati kacayseen baxnimooyinka hore. Ugu dambeyn waxay baarista duugaalku faa'iido weyn u tahay in la ogaado sidii bulshooyinkii inaga horreeyey ay isaga caabiday lana falgashay dabeecadda inay halkanaynu ku noolahay ayuunbay ku noolaayeen, siday wax u gisan jireen, siday wax u dhaqan jireen, habfikirkooda wuxuu ahaa, kuwaasoo aasaas u noqon doona in baxnimo hor leh oo ku salaysan ahaansheheenna. Marka runtii archaeologigu ama duugaal cilmiga barashada duugaalku waa runtii wax cilmi aad iyo aad u qiimo badan oo dhinac kasta nolosha ka taabanaya. Arrinkaadi weydiisay labaad Dr. Sacdiye Mire. Runtii Dr. Mire Sacdiye Mire waxay qabatay hawl aad iyo aad u qiimo badan oo ahayd aasaaskii waaxda aasaarta qadiimiga ee wasaaradda iminka la yidhaahdo wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska xilli hore oo aad u sii horreysay. Markii dambena waxay aasaastay ururka la yidhaahdo Hon Heritage, ururkaasoo ka samaysan iminka Somaliland, xilligaasoo ay kaaliya bare ka ahayd jaamacadda Leiden ee dalka Holland. Haddana waxay bare sare ka tahay oo professor ka tahay jaamacadda University College London ee ku taala dalka Ingiriiska, halkaasoo halkay markii horena wax ku baratay. Dr. Sacdiye Mire runtii waxay qabatay hawl aad iyo aad u qiimo badan oo weliba waqti dheer socotay oo ay dhalinyaradu ku dayan karaan waxna ka baran karaan. Waxaan xusuustaa markii ay Leiden joogtay online bay wax ku dhigi jirtay dhalinyaro fara badan oo Soomaalilandna waxbay ka baratay. Buugga aad ii sheegtay iminka xiga weydiisanaysana waxa weeyaan waa wax soo saar ka yimi aqoontii ay baadhaysay muddada dheer. Xaqiiqa raadinta waa arrin aad iyo aad u qiimo badan oo loo aayi doono su-aalad badan oo aan hore looga faalloona isku dayaya inuu ka jawaabo qaarkood la jawaab kama dambeysa ka bixinaya. Waxaan ku talinayaa in dhalinyaradu afrida buugga.
Mahadsanid Dr. Jaamac Muuse. Haatana aynu dib ugu laabanno wareysigii Haarun Macruuf uu la yeeshay Professor Sacda Mire.
Adiga haddaad ku soo laabto maxay tahay tallaabada ku xigta cilmi baarista tan ku xigta?
Anigu runtii hadda wax aan in badan ku mashquulsanahay sidii aan u dhisi lahaa maxaa la yiraahdaa regional relations ah dadka soomaalida dhulka soomaalida oo dhan. Hadda waxaan October last year October sanadkaar waxaan joogay Kenya oo alla shaqeynaya Samburo project aan iyaga barayay rock art. Haddana waxaan dareemay inay aqoon badan dadka Samburadu ka lahaayeen dhaqanka Soomaalida. Taana waxaa keentay Soomaalida agdegta ee dhaqankoogii aad u haysata. Markaa waxay encouragement siisay siday u ilaashan lahayn dhaqamadeena ah regional diverse kala duwan. Waayo dadka Samburada agdegana Soomaalida qaarindhiilaha gaaraa waxay wada qabanayaan wax aad u xiiso leh. Dadka jooga Ethiopia ormada iyaguna agdeganama dadkan kale guraagaxa iyo meelaha aqoomo farabadan, sidoo kale daraakiisha iyo saaxada iyo xaggan sare. Haddana waayo inagii badankeeni waxa inaga lulay maxaa la yiraahdeen aqoomo fara badan oo asha national movement kana rabnay inaan all wada homogenous baynu nahayo, wada diin baynu nahayo, wada luqad baynu nahayo, wada waxaanaynu wada nahay. Inkastoo fiicantay isu keentay dadkii Soomaalida ahaan, haddana dhaqamo fara badan baa lumay. Marka waxaan doonayaa inaan intas haddii alla yiraah futureka sanadadan soo socda aan soo daaro insha allah ay siday u kala duwan yihiin Soomaalida dhaqamadooda.
Erayga ugu dambeeya aan ku siiyo gabdhaha maxaad ku dhihi lahayd Soomaaliyeed guud ahaan?
Gabdhaha Soomaaliyeed anigu waxaan ku oran lahaa in ay garab siisiiyaan waxa aan jeclahay gabdhaha Soomaaliyeed in ay siiba hooyooyinka Soomaaliyeed inay gabdhahooga maaragtay ay taageeraan. Waxay doonaan inay noqon karaan, inay tusaan, inay role model iyagu u noqdaan gabdhahooga, gabdhahoogana ay priority siiyaan. In badan gabdhaha Soomaalida priority may lahayn. Isbeddel weyn baa dhacay dagaalkii iyo nolosha Yurub, laakiin waxaan dareemayaa inaynu weli haddana maaragtay dumarka Soomaalida ay dhibaato fara badan haystaan. Badana dhibaatooyinka dumarku iyagu maaha kuwa keenay, haddana waa badana kuwa maaragtay ay saameyso. Marka anigu mar waxaan tagay Gabiley meesha la yiraahdo Soomaalna, waxaa weyn magaalo ay tahay jeelka dumarka. Marka dumar oo dhan waxa dambi sadeeya ama jeel lagu xukumo meeshaas aan dhageeya. Waxaan u tegay si aan u arko noloshooda, lecture archaeologyna aan ka bixiyo. Sidii aan u dareemay maalinta arrimaha iga sheekeeyeen dumarkaasna waxay ahayd waxyaaba aan isku dareemayn, laakiin uu markay ii sheegeen aan fahmay. In koo kaleto haddii qof xanuunsado ama iyagu siibasa iigu sheegeen jeelka, ragba jeelkooga ku dhow dumar baa imanaya, ranta dhafkoobay dhaqayaan, dharnadiisay u keenayaan, cuntay u keenayaan, way soo sakootinayaan, way soo eegayaan hadlaha iyo dumarka, laakiin cid uma tagto, cunta looma keeno, reerkoo mababa dareeyaan. Marka dumarku waxaan jeclahay inay dumarka ay taageeraan oo ay isbilaashadaan.
Mahadsanid codkii Professor Sacade Mira ayay ahayd oo macalin ka ah jaamacadda University College London ee magaalada London, waxayna u warramaysay Harun Macruuf. Inta ayuu ku egyahay waraysiga dheeraa ayaan la yeelanay Professor Sacade. Waraysiga noo dheer dhammaystiranna aad xilligan ka dhagaysan kartaa boggeena voasomali.com ama barteenna Facebooka ee VOA Somali. Intaynu ku kulmi doono barnaamijkan xiga, waa Mariin Maxamuud Barre oo idin leh nabadgelyo.
barnaamijkii madasha haweenka iyo Mareen Maxamuud Barre aanu intaasi ku dhaafno. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu maanta marti gelinayaa ra-iisul wasaaraha Sweden Olof Kristersson ka hor shirka ay yeelanayaan wadamada ku jira gaashaanbuurta NATO ee toddobaadka dambe ka dhacaya dalka Lithuania. Sweden waxay doonaysaa inay ku biirto NATO, hayeeshe waxaa weli saxiixin codsigaasi Turkiga iyo Hungary. Cashe Ibrahim Aadan ayaa su'aashaasi iyo kuwa kaleba waxay weydiisay Dr. Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka faallooda arrimaha caalamka oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Waxaan u maleynayaa inay ka hadli doonaan arrimo istaraatiiji ah oo kow ay ka tahay
in Sweden maadaama ay xuduud la tahay Kiev ama Kiev ama Ruushka in ay dareentay in ay qatar ku jirto in bal la fiiriyo qaababka ugu muhiimsan oo lagu ilaalin karo iyo maadaama Finland iyadana la ogolaaday bal in Sweden ay soo gaarto oo midaysan loo yeelo loo sameesto waxa kale la filayaa bal in la fiiriyo yani influence-ka Chinese-ka iyo business-ka nafteeda Europe-ta inay fiiriyaan qaabkii ay ula tacaamuli lahayn arrimaha China. Laakiin waxa ugu muhiimsan waa difaaca dhanka khatarta uga soo socota Ruushka.
Waa tahay Absalom Sweden muddo dheer ay raadinaysay inay ama sidee uga mid noqon lahayd isbahaysiga NATO. Sidaan ognahayna dowladda Turkiga aad ugu dhagan oo diidan in Sweden ay ku soo biirto NATO. Marka kulankan ma laga yaabaa in dowladda Sweden u suura geliyo ku soo biiritaankeeda NATO?
Ugu horreynta waxa weeye Mareykanku waa dowlad aad u weyn oo diblomaasi weyn ku fadhiyo. Lagu maleynayo halkan fadhi in wax lagu dhameeyo. Laakiin diblomaasi ahaan arrinta oo Sweden ay ku biirto NATO way dhaqaaqi doontaa. Waan u soo dhawaan doonaa laakiin fadhigan ugu horeeyo waxaan u maleynayaa wax badan kuma dhammaan karaan. Waxaad kaloo su'aal qaaday Turkiga inay ka soo horjeedaan in Sweden lagu soo diro NATO sababtuna waxa weeye gurubyaal ayaa ka soo operate-gareeyay ama ka soo shaqeeya Sweden oo dhibaatooyin fara badan ka dhex sameeyay Turkiga taasna xag ayay ka socotaa ilaa iyo nimankaas ay soo dhiibaan Turkigu waxa rumaynayaa inay sii diidi doonaan aysan fududayn doonin inay ku soo birto laakiin waa waxaan maleynayaa waa starting fiican ama bilow fiican in da Sweden ay qaadiso inay ku birto iyadoo aan fiirineyno khatarta oo dhanka oo Ruushka iyo dagaalka ka socdo Ukraine ka socdo in bal loo fiiriyo in lagu biiriyo
marka ma isleedahay dowladda Mareykanka way ka shaqeyn kartaa in ay isku soo dhaweeyso dowladaha Sweden iyo Turkiga si ugu dambeyn dowladda Sweden ay ugu soo ragashay inay isbahaysigan ku soo biirto NATO.
Mareykanka waa dowlad weyn saxroosa dhawaajinay oo waana capacity way leeyihiin. Waxaan u maleynayaa maadaama danaha Mareykanka iyo Sweden naftooda ay dana waaweyn yihiin in labadan wadan la isu keeno la soo dhaweeyo arrintii oo cabsida ay Turkiga ka qabaan oo inay timam fara badan oo dhanka oo terrorist lagu eedi inay joogaana inay kala shaqeyso si isku soo dhaweeyo arrintan sodata halkii cadow oo weyn oo arrintii oo Kiev si looga shaqeeyo I think capacity way leedahay waana ka shaqeyn kartaa
marka cabsida ugu weyn ee dowladda Sweden ay qabto ee aadka u keenaya inay u raadiso ku biiritaanka NATO maxaa ugu waaweyn marka laga soo tago arrinta Ruushka
waxaan u maleynayaa taas horta ugu weyn inay cabsi ka qabto tan labaadna yani Yurubta guud ahaan ayaa waxaa ka jira cabsi ah dhaqaalaha way waxaan ognahay in China trade-keeda aad u socdo marka dowladahaas waa inay isku soo biiraan Mareykankana ay support ka raadsadaan si ay u ilaaliyaan dhaqaalaha
kaas waxa uu ahaa Dr. Cabdisalaan Aadan Maxamed oo u warramayay Aashi Ibrahim Aadan markana dhinaci heesa talbado islado honte dikhe matba lanqan darna wayla tege si dare torso me mal mahan sidana andesne mal hatu kalwayan doklayan madalo kato Yeah. وانا كحنا هستاسي انا وقتي وعن ايدين وينو لدين لما يستير وينو وعودت في السلاد محمد شرد السلاد دربي اي مغال انتا مركا لكل مدون وادمان فيه وعودت من النبوت كبير